Kultūras Rondo.
Labdien, esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā Ingvilda Strautmane. Tas oktobra kultūras lānis ir tik biezs, ka vienlaikus notika pat trīs notikumus, kuriem gribētos paspēt, bet tas nav iespējams. Un arī mums, kultūras žurnālistiem, nācās izdarīt kultūras izvēles. Savukārt mūsu oktobri ierāmē Latvijas Radio 100. 1. novembrī. Man prieks, ka šeit studijā Latvijas Radio jo studijā ir mani kolēģi kultūras žurnālisti Nora Rieksta Ķeņģi, Delfi kultūras nodaļas vadītāja.
Labrīt!
Toms Treibergs, TVNet kultūras redaktors. Labdien!
Labdien!
Un mūsu bijušais kolēģis arī. Un tad ir tā noticis, ka šeit studijā ir divi ne tikai kultūras žurnālisti, bet arī divi spēlmaņu nakts žūriju priekšsēdētāji. Henrieta Verhovstīnska. Sveika, Henrieta.
Sveika.
Latvijas televīzijas raidījuma kultūrdeva vadītāja un žūrijas vadītāja, kas spriedīs par to, kas tad spēlmaņu naktī saņems balvas pareizajā.
Tieši tā.
Un Atis Rozentāls, sveiki, Ati.
Labdien.
Laikraksta diena redaktors un jaunās žūrijas, spēlmaņu nakts žūrijas priekšsēdētājs. Nu, lūk, mēs runāsim par ļoti daudziem notikumiem. Protams, ka tās izvēles mums katram ir subjektīvas, bet, protams, ka ir kāds jautājums, kas saistās ar politiku, mākslu, ētiku un iespējams vēl daudz ko citu. Tāpēc es ieteikšu sākt ar to.
Svarīgā domu zīme. Kultūras Rondo.
Šobrīd, ejot uz Jauno Rīgas teātri, man tomēr ir jādomā, kā dalīt vai nedalīt politiku no teātra, jo kopš Jaunā Rīgas teātra mākslinieckais vadītājs režisors Alvis Hermans ir paziņojis par jaunu politisko kustību, tad tomēr, nu, vismaz manā galvā rodas dažādi jautājumi, un es lūkšu arī jūs izteikt savu viedokli. Šorīt no rīta es publicēju vai patiesībā formu, formulēju vairākus variantus šajā situācijā. Pirmais variants – nekādu problēmu, teātris ir teātris un politika ir politika. Otrais – vajadzētu paņemt mākslinieckajiem vadītājiem pauzi teātrī, lai pilnvērtīgi nodotos politiskajai kustībai. Un trešais – topi jauna izrāde, un šis ir materiāla vākšanas periods jaunam latviešu stāstam. Un, protams, kā parasti visās aptaujās, ceturtais ir cits variants. Ko jūs teiktu? Varbūt Nora?
Jā, es laikam domāju, ka tas pirmais variants, ko tu minēji, teātris ir teātris un politika ir politika, jau diezgan labu laiku neeksistē un nav iespējams un nav nošķirams, un par to jau arī ir visdažādākajos kontekstos runāts. Protams, būtu skaisti, ja tiktu šādi vākts materiāls jaunai izrādai, tomēr jā, man negribētos arī domāt un pieļaut tādu iespēju, ka Alvis Hermans kā tomēr ar ļoti lielu atbalstītāju un skatītāju pulku esošs mākslinieks tomēr ir izkārtne kaut kam pavisam citam. Un tā teikt, ēsma vai pievilinātājs, vēlētāju pievilinātājs ar to, ka viņš ir bijis jau ilgstoši aktīvs, gan sociālajos mēdījos, gan pretrunīgs ar dažādiem paziņojumiem, tā skaitā interviju nesniegšanu gan sabiedriskajiem mēdījiem, gan mēdījiem vispār. Un jā, kas ir interesanti, ka šobrīd līdz ar šo te paziņojumu par partiju bez partijām viņš šīs te intervijas ir sācis sniegt, un jau tuvākajās, jau šodien pat ir gan viņa intervija portālā Delfi gaidām tiešraidē, gan arī, cik es saprotu, viņš ir rītvakar.
Kas notiek Latvijā šovakar?
Šovakar vai rītvakar viņš ir pie Jāņa Dombura, tā kā jā, vai viņš ir gatavs šai politiskajai spēlē un tam, ka, teiksim, arī šādā te pozīcijā esot, viņam lielākoties tomēr tiks uzdoti neērti jautājumi, nevis mākslinieciski raksturi jautājumi, un saliekot to kopā ar viņa attieksmi pret teātra kritiķiem, ko droši vien varētu vairāk pakomentēt abi spēlmaņu nakts žūrijas pārstāvi un vadītāji. Nu, es domāju, ka mūs gaida, jā, interesants teātris, kas visdrīzāk tomēr nebūs tas teātris, kādu kādu mēs esam ieraduši redzēt, jā, uz skatuves.
Jā, paldies, Nora Rieksta Ķeņģe, ka abi tagad priekšsēdētāji ir gatavi pateikt Henrieta, Ati.
Man par to ir drusku skumji runāt, jo, manuprāt, Alvis ļoti labi apzinās, ka viņš nevarēs savienot politiku ar teātri, ka tas vienkārši nebūtu godīgi attiecībā pret viņu teātri māksliniekiem, jo tāds nodalījums politika ir politika, teātris, tas jau kādu laiku tiešām, kā pareizi Nora teica, neeksistē. Bet es domāju, ka viņš grib palikt teātrī un nevēlas iet aktīvajā politikā. Ka šobrīd viņš vienkārši ir upors šim jaunajam politiskajam spēkam un viņš no sirds tic tam, ko viņš dara. Es pazīstu tālu pietiekoši daudz gadus, lai varētu apgalvot. Viņš no sirds tic tam, ko viņš proponē. Bet viņa nolūks nav iesaistīties aktīvā politiskā darbībā kā saimes politiķim vai kā ministram vai kā vienalga kam vai kā partijas nezinu, vadības loceklim. Es domāju, ka viņš šobrīd vienkārši tā kā palīdz iestumties jaunam politiskam spēkam.
Ati, tu kā teātra kritiķis, dienas žurnālists un spēlmeņnakt žūrijas priekšsēdētājs.
Jā, es domāju, ka Alvis Hermanis īsti līdz galam droši vien neapzinās. Viņš ir pieredzis strādāt ar saviem spēles noteikumiem. Arī viņš jau patiesībā politikā nosacīt ir labu laiku, jo viņš visu laiku nāk ar kaut kādiem paziņojumiem, reizēm ļoti kategoriskiem. Bet viņš līdz šim ir bijis tomēr tādā diezgan ērtā pozīcijā, jo viņš nav pārstāvējis neko izņemot pats sevi. Tad tagad viņa vārds tiks saistīts ar konkrētiem vārdiem, viņam tiks uzdot jautājumu, ko viņš dara vienā laivā ar Didzi Šmitu, piemēram, un kā viņi tur abi ir nokļuvuši. Es neesmu drošs, ka viņš līdz galam apzinās, ko tas nozīmē, jo viņam priekšā, viņam liekas, ka viņš ir haizivs, bet viņam priekšā ļoti daudz haizivju. Un līdz ar to, kā tas viss būs, jau pirmais jau kaut kāda replika parādījās, ka viņš nesaprot, kāpēc tik daudz viņu ienīst. Nu, šo jauno politisko spēku neieredz, tas jau liecina par to, jo ja tā būs tāda taktika, komunikācijas taktika no sērijas spēlēm Trumpu, tas būs diezgan bēdīgi, viņam tā ir ļoti ērta taktika, bet ilgi to nevar pavilkt, un paskatīsimies, kas notiks, līdz vēlēšanām ir diezgan daudz laika, vēl ir diezgan daudz debašu, kā šis jaunais politiskais spēks veidosies, kas tad beigās tur izkristalizēsies par sejām un tā tālāk, bet es arī domāju, ka viņš negrasās sēdēt saimā.
Paldies, tātad Atis Rozentāls, Henrieta Verhaustīnska un Nora Rieksta Ķeņģe, Toma Treiberga. Ko tu par to domā?
Ingvilds Trautmanis, sveika. Paldies par šo jautājumu. Es piekrītu Henrietai tajā, ka Alvis Hermanis tiešām ar tādu sirds kaismi tic un viņam ir noteikti ideāli, kuriem viņš seko. Un viņam ir komplektā arī ļoti liela pašapziņa, kura ir kaldinājusies viņa grandiozajos sasniegumos Eiropā un arī citur pasaulē. Un tad nu, šis komplekts ved pie tā, ka viņam šķiet šobrīd labākā lieta, ko darīt, ir palīdzēt, nu, nodarboties ar tādu, varētu teikt, sanitāru darbu, mūsu vēlēšanu sistēmā veidot šo nu, kaut kādu mēģinājumu jaunai alternatīvai, jaunam alternatīvam politiskajam procesam, un es pieļauju, ka tā ir tāda lieta, ko mēs dēvēt par Japāņu streiku, proti izdarīt kaut ko, labi zinot, ka tas nenostrādās, lai pēc tam to varētu izmantot retorikā un atsaukties uz to, ka nu, šī tāda valsts iekārta, kāda mums ir šobrīd, ir impotenta, lai reaģētu uz sabiedrības vajadzībām.
Paldies, ka jūs izteicāt savus viedokļus, bet turpināsim gan ar mēnešu apskatnieku, jo tur ir tik daudz par ko runāt.
Mēneša apskatnieks. izceļam būtisko kultūras norises.
Jā, es, protams, lūgšu jūs izcelt sev svarīgos oktobra kultūras notikumus, bet nu, tur bija tik milzīgs daudzums kinofestivāls Rīga IF un Kristas Burānas filma Visputni skaisti dzied, Brāļu Ābeļu filma Dievasuns, Testaments, Monkas fragmenti, Oskar Rupenheita, Tumžilais evaņģēlijs, protams, ārpus festivāla, mūzikā Marinas Rebekas koncerti un šonadēļ Kristīna Opolais dziedās Madame Butterfly. Ļoti, ļoti daudz vērienīgas teātra pirmizrādes, par kurām mēs vēl neesam paspējuši runāt, un gleznotājas Vijas Celmiņas pirmā stipendija jaunai māksliniecei Ievai Putniņai. Mākslas centrā Zuzeum atklāta vērienīgi izstāda visu pasauli kā Bauhaus un ļoti daudz kas cits. Un jūsu klausītāju rīcībā ir arī telefons 256-60-440, tātad WhatsApp izziņām.
Kultūras rondo skatās.
Jā, tad kāds jums katram ir bijis šis mēnesis, kāds ir bijis oktobris un varbūt trīs notikumi, bet pēc jūsu izvēles, ko jūs izceltu. Tagad sāksim no otras puses, no Ata.
Man ir 33, ko es varētu izcelt. Jā, nu, ja mēs runājam par teātra jomu, kur es tā kā tiešāk pārstāvu, tad man ir liels prieks par, joprojām liels prieks nepārējoši par jaunajiem talantiem. Egijs Silārs maģistra darbs Dalī Aus zirgu pastā brīnišķīgi izrāda ar Jurī Ģakunovu Dalī lomā Edvina Klimānau Konemārs Galvskaus, ko pirmdien rādīja Rīgā pirmo reizi Jorika paspārnē, bet tas ir Čeho teātra aktēriem un man būtu garāk, ko teikt, bet es to pataupīšu rītdienai par to, kāpēc Čeho teātra šo izrādi nepaņēma repertuārā. Marianas Lapiņas maģistra darbs Jēzus Stafs, ārkārtīgi dzēlīga politiskā satīra. Eglis stāsts Nacionālajā teātrī, starp citu Jana Egle ir iznākusi tikko kā grāmata par Austru pumpuri. Tā kā ir ļoti daudz šādu notikumu. Man gribas atgādināt arī vēl dažas lietas par sevi ļoti tuvo grāmatu jomu. Ir nu, tātad Hamlet jaunais tulkojums, ir Nino Haratašvili viesošanās Rīgā, ir arī atkārtotie izdevumi Hesse Sidhartai un Donam Kihotam, un Werner Herzog katrs par sevi un Dievs pret visiem, un Agnes Rutkevičs vientulības drošības noteikumi, tā kā ir milzīgi daudz visakā.
Ir ļoti daudz visakā. Henriet, tev droši vien arī tajā kalendārā ir ļoti daudz
visakā. Neprātīgi, man te ir vaļā saraksts, kuru es nezinu, neesmu vēl izdomājis, es improvizēšu. Tātad, kādā secībā es gribu izcelt, ka ir bijuši tātad trīs festivāli, kas piedāvāja ļoti nozīmīgas, manuprāt, kultūras parādības, tad Patriarha rudens, Baltijas pērle, pretrunīgi vērtētā Baltijas pērle un Rīga IF. Un no Patriarha rudens brīnišķīgā Dalī Aus, kas pārsteidz visus nesagatavotus, Egijs Silāras maģistri darbs, kas pārsteidz nesagatavotus ar to, ka viņa sirreālismu estētiku slēdz ar sirreālismu estētiku. Un tas mūsu teātrī ir bieži negadās, un tas bija tiešām pārsteidzoši, un arī vēl jau pārsteidzošākais Jurī Djakonovu darbs, kurš ar šo estētiku ļoti labi tiek galā. Es gribētu pievērst uzmanību tādā izrādē kā mans draugs Hitlers, kas ir Roberta Reikmaņa arī izrādē pēc Jukio Mišims lugas, un šī izrāde iezīmē jaunu cilvēku interesi par nacisma ideoloģiju un tās apkarošanu. Un te es savukārt varu pieminēt Baltijas pērles savu lielāko pārsteigumu, Kirils Rebrenikov filmu Jozefa Mengeles pazušana par tātad nāves daktera, Aušvicas daktera, bēgļu gaitām Argentīnā un citās Latviju Amerikas zemēs. Satriecoši filmu vizualitātes ziņā un arī iespaidu ziņā viņa man atgādināja interešu zonu Jonathan Glazer filmu pēc tās spēcīgā iespaida, kā tā uz mani atstāja. Un, protams, Rīga IF, kur mani favorīti ir Slepenais aģents un mūsu filma Dieva suns.
Jā, šajā brīdī es neiešu tālāk uz Toma un Noras pusi, jo tieši par, par Dieva suni. Neliels fragments 16. oktobrī, tātad festivālu Rīga IF atklāja Laura un Raita Ābeļa provokatīvā animācijas filma Dieva suns. Tā bija arī filmas nacionālā pirmizrāde, un es saprotu, ka filma tiek arī nominēta no Latvijas kā Oskariem virzītā filma. Nu, kultūras rondo savukārt ar brāļiem Ābeliem tikās pēc pasaules pirmizrādes Traibeks kino festivālā, un rotoskopijas metodi, ko izmanto filmā, raksturo Lauras Ābele.
Rotoskopija tuvākais, varbūt, ko visi zina, ir klasiskās Disneja multfilmas, animācijas, kurā ir gan sniegbaltīte, gan mauglis, kurā, lai varētu tik nofilmētas cilvēks, un pēc tam animators viņu pārzīmē kadras kadrā, lai iegūtu šīs dabiskās kustības. Un pēc tam laikam, ejot tālāk, ne tikai Disneja to izmanto, bet to izmanto daudzi, bet cik es veicu kā pētījumu, ko nosauk kā tādas pieaugšo animācijas filmas, viņas ir uz pirkstiem saskaitāmas būtībā abām roku. Un mūsu filma līdz ar to ir šajā tehnikā tāds, tieši runājot par pieaugšo animāciju, nākamais tāds unikālais pienesums, jums ir bišķiņ savādāk izskatās. Iepriekšējā, kas tāda bija taisīta, viņa tapa 7 gadu laikā, viņa saucās In Spine of Night, bet tās klasiskās, ir varbūt, ko atcerās no komiksiem, Heavy Metal bija tāda animācija Fire and Ice, un arī pirmais gredzena pavēlnieks ir rotoskopētā tehnikā, un viņš ir animācijā šajā te veidots, un Tolkien un Peters Jacksons gredzena pavēlniekā ļoti daudz izmanto tieši kadrējums no tās animācijas.
Jā, tā Laura Sābele, es domāju, ka varētu būt tagad tie, kas nav redzējuši, es tā skaitā ar vēl lielāku interesi varētu skatīties, bet tālāk es dodu vārdu tai oktobra izlasēja Tomam Trebergam.
Es sākšu cik necik chronoloģiski, man patiešām ir liels prieks, ka Georgijs Osokins ir kļuvis par Deutsche Grammophon muziķi, un viņa albums, kurš, kurā skan Arvo Pärta mūzika un kurš ir nosaukts ļoti lakoniski For Arvo, ir pieejams ikvienam, pat ja nu, ikvienam klausītājam, kuram ir tīmeklis, jo strāmēšanas platformas var klausīties arī tās neabonējot. Tas ir tas, ar ko es gribēju sākt, un tad, ja par kino, tad es vēlos izcelt divas filmas, tā ir Oskara Rupenheita Tumžilais evaņģēlijs, kas man liekas varētu sagādāt viņam vismaz vienu lielo Kristapu par labāko scenāriju, jo nu, tā tik augsta līmeņa kino stāstniecība ir reti manā pieredzē fiksēta, un vēl sargātājs zviedru režisoru Jonas Kūga melnbaltā filma, kas uzņemta uz 35 mm kinolentes un kas piedalījās arī Rīga IFF konkursa programmā. Un tad jā, man arī ir jāatsaucas uz Ata pieminēto dzējas krājumu proti Agneses Rutkevičs vientulības drošības noteikumi, jo tā ir arī mana debija kā redaktoram. Nevaru laist garām šo iespēju
pateikt
savu
pāvu
asti izplest. Un arī dzan īstenībā runājot, man vēl iekrita trešais riekstiņš grozā no kino, un tā ir arī Dzintara Dreiberga filma TTT, leģendas dzimšana, jeb tīklā.
Un pirmizrāde tikai sastajā nav.
Jā, bet nu, ir dažiem iespējas.
Es arī esmu noskatījis, vakarā noskatījos šo filmu. Un pievienojos Tomam, tas noteikti ir liels notikums mūsu kinematogrāfā.
Jā, es domāju, ka mēs pārējie vienkārši skatīsimies, tad, kad filma būs. Pirms es eju atkal tālāk pie Noras, es domāju, ka ja jau ir pieminēts Tumžzilais evaņģēlijs, tad jā, es domāju, ka Oskara Rupenheita filmā var tikai brīnīties, ko viņš var izdarīt ar neprofesionāliem aktieriem.
Bet, zini, Ingvila, es drīkst uzreiz.
Jā, uzreiz.
Jo man ļoti patika galvenās lomas izpildītājs, aizmirsim, vā, Raidis Tūrmans. Un man ļoti likās viņš harizmātisks, ļoti ievelkošs, bet kas attiec uz šiem brutālajiem policistiem un šiem miesās ražanajiem pusmūžu vīriem, tad viņu aktierspēle gan man grieza acīs. Es nevarēju uz to normāli noskatīties, jo visu to, ka scenārijs ir ok, brīnišķīga vide ir radīta šajā filmā 90. Gadu, bet tā neprofesionālā aktierspēle, ak, Dievs, man tiešām bija grūti uz to skatīt.
Es domāju, ka daudzi no viņiem spēlēja sevi. Vismaz es esmu dzirdējusi, ka
jā,
daudzi...
Jā, arī vajag būt profesionālam tomēr, lai sevi spētu izteikt ar profesionālas aktieru meistarības līdzekļiem.
Jā, tad droši vien, ka es pievienošos un turpināšu, jo tāpēc, ka Tumšzilais evaņģēlijs noteikti arī būtu viena no manām oktobra izvēlēm, un es nespoilošu ar novembra filmām vēl pagaidām, jo tiešām tās ir jāiet un jāskatās, būs liels notikums, pilnīgi noteikti, bet es varbūt tad droši vien par šo te aktieru spēli palikšu kaut kur pa vidu, jo tāpēc, ka es tiešām skatos un arī brīnos, kā vispār viņš ir strādājis ar gandrīz 100%. Filmā ir viena profesionāla aktrise, gandrīz 100% visi filmas dalībnieki ir neprofesionāļi, un tomēr šī te tipāžu izstrādāšana, un jā, nu, liela daļa no viņiem, es saprotu, ir izbijuši policisti un tiešām spēlē paši sevi, un tas tomēr tas vienotais stils un tā pieeja ir tik spēcīga, ka tomēr tur, kur tā aktiera spēle klibo, tas tomēr netraucē, vismaz man netraucē.
Nu, labi, tātad, filmas galveno varoni vai galvenās lomas atveidotājs sauc Raitis Tūrmans, tieši tā, un viņš bija arī kultūras rando studijā, tad mākslinieks Toms Jansons, producents Sergejs Timoņins, bet tagad jums ir iespēja paklausīties kino kritiķis Dārts Ceriņš un kino publicists Džulijan Nukuma Kulibalī komentāru par Tumšzilo evaņģēliju.
Tas, ko iespējams zina jau viss internets.
Verbālā recenzija.
Ko nevar uzrakstīt, var pateikt.
Tā tad Oskars Rupenheids, kuru mēs pazīstam no Piens Fest filmām, arī no antoloģijas seriāla kolektīvas īsfilmas Fralovas metoda, un visbeidzot, nu, vienu no tādiem lielākiem žānra darbiem, es domāju, Latvijas kino jaunāko laiku kino vēsturē kriminālās ekscelences fonds 2018. Gada films, savā jaunākajā darbā šķiet pilnībā iegrimst sev ļoti acīm redzam tuvajā krimināla drāmas lauciņā. Un jā, te ir viss tas, ko mēs mīlam no kriminālās ekscelences fonda, tātad šī vizualitāte, stilistika, gegi, un ir arī liels pārsteigums, tāda nopietnāka attieksme pret tēliem, pret arī izejas materiālu, kas tātad ir šī 90. Gadu policijas ikdiena. Šķiet, ka ir skaidrs, ka režisors mīl šo žānru. Cits jautājums ir, vai viņš viņu nepārmīl mazliet.
Tu teikti, ka filma ir pārlieku izdaudzināta caur žānra apskāvieniem?
Nu, es domāju, ka ejot filmai tuvāk un ejot pa tās takām, mēs gan jau varētu saprast, kas tad tur īsti saplūst kopā. Bet jā, kā ar tevi? Tātad šī 90. Gadu pasaule, kas ir ar tik tādām, nu, nepatīkamām tekstūrām, vai tu viņu sajūti kā tādu organisku?
Mans prāts sliedz uzreiz norādīt, ka, dargi klausītāji, ja mēs salīdzināsim Oskara Rupenheita Tumšzilo evaņģēliju, kaut vai pirms diviem gadiem tapušo īsfilmu Frolovas metodi, vai jebko, ko mēs esam redzējuši no Piens Fest īsfilmām ar jaunāko darbu, tad, manuprāt, mēs paši radīt sev lielas problēmas, jo šis ir tiešām autonoms darbs. To, ko noteikti nevar nodalīt, ir tas, ka šī filma dzīvo Oskara Rupenheita krimināla žānra pasaulē un tā sasaistē. Un viss, kur dodas filmas galvenais varonis, leitnants Romāns Skulte, ir šajā bagātīgajā tādā barokālo 90. Gada vidus tipāžu kino pasaulē, un filmē ir fantastiskas faktūras, pateicoties māksliniekam Tomam Jansonam un komandai, un to visu fiksē operatora Jura Pīlēna kinoats, tad, manuprāt, šī pasaule ir radīta gana telpiska. Bet cits jautājums, manuprāt, kas notiek ar sižeta trasi, līniju, ja galvenais varonis jauniņais saprot, viņam ir nepieciešams pijaucēties šai likumsargu pasaulē, arī nedaudz, nu, teiksim tā, ar epitēlī šūnām vai arī vēl citām ķermeņa daļām arī sevi apslacot. Tajā pašā laikā šī sižeta strēle ļoti taisna un man pat negaidīti fokusēta, ja mēs runājam par tumšilo evaņģēliju.
Jā, tik tālu viedokļi par tumšzilo evaņģēliju mums tiešām ir ļoti daudz ko runāt, un Nora Rieksta ķeņa nemaz nav tikusi klāt, lai pateiktu, kādi ir Nora tavi oktobra notikumi.
Jā, noslēdzošajam šajā lokā būtu drusku sarežģīti, jo sanāk atkārtoties, un tumšzilo evaņģēliju jau tātad mēs pieminējām, es arī pievienošos Dārtai, kur ierakstā saka, ka par šo te noskaņu, 90. noskaņu, un es esmu piedzīvojusi 90. gadus tādā apzinātā vecumā, un tiešām trāpa ļoti, ļoti tas, kas ir filmā redzams. Bet runājot par vēl citām pieredzēm oktobrī, es noteikti gribētu izcelt arī divus mūzikas albumus, kas iznāca oktobrī, proti tie ir indī mūzikas, neatkarīgās mūzikas albumi, proti Keitīs Bārbalas jaunais albums, un arī grupas Stūri Zēvele albums, kur grupa pie tam ir pilnīgi visām albumu dziesmām nofilmējusi videoklipus, un savukārt saliekot šos te videoklipus kopā, tā veidojas kā tāda, nu, kā tāds vizuālais albuma attēlojums. Man bija tā izdevība noskatīties no A līdz Z šo te albumu, noskatīties albumu, jā.
Noskatīties
kino bizē, un tas tiešām bija tāds ļoti, ļoti brīnišķīgs piedzīvojums. Atgādināšu arī, ka ceturtdien, tas ir rītā, grupai Stūri Zēveli ir koncerts Tallinas kvartālā, tā kā tiešām indī mūzikas cenītājiem brīnišķīgi sapņaini abi divi albumi, un noteikti rekomendēju gan ierakstā, gan arī klātienē. Un trešais savukārt man bija tāda darba iespēja izskriet galopā dažu stundu laikā pa sešām izstādēm Rīgā. Viena no tām es arī aizgāju pēc tam mierīgi apskatīties svētdienā, kad nav jāskrien galopā, un tā ir Bauhaus veltītā izstāde, kas ir mākslas centrā Zuzeum. Tā nav instagramīga izstāde, kā varbūt ir ierasts mākslas centrā Zuzeum, kur tu var sataisīt bildes pie spožiem, uzpūstiem, limuzīniem un tam līdzīgi, kā tas bija iepriekš. Šī izstāde ir tāda, kur tiešām ir jāiet, jālasa un jāiedziļinās, un es noteikti gribētu izcelt arī to sadaļu, ko mēs jau šeit pie izslēgtiem mikrofoniem minējām par Bauhaus sievietēm no Rīgas, respektīvi sievietes, kuras ir dzimušas Rīgā un studējušas Bauhaus skolā. Nezināju pilnīgi nevienu no viņām, visām ārkārtīgi interesanti, smeldzīgi un tādi tiešām ievelkoši dzīves stāst.
Jā, un viena no viņām, kas ir Ida Kirkovius, par viņu ir uzrakstīta grāmata, kas arī ir nonākusi tajā Latvijā pagaidām gan tikai vācu valodā. Ati, Henrieta, Tom, jūs arī bijāt paskatīties visu pasauli kā Bauhaus?
Jā, es biju, un varu teikt, ka šī izstāde ir ārkārtīgi izglītojoši, bet es, laikam, šodien esmu tās pretnis un visam atrodu, kur piekasīties. Man bija par daudz sadrumstalot šī informācija, viņa bija par daudz blīva, informācijas un par maz vizualitātes, tā es teiktu. Man liekas, tāda Bauhaus atmosfēra šai izrādē īsti netiek uzbūvēta. Tur ir daudz, un arī tieši čirkļi, kā aizrādīja mūsu raidījumā arhitektūras kritiķa Kristīna Būdžē, sliktā latviešu valodā uzrakstīti, tie kaut kā nepalīdz tik ļoti. Nu, tad jā, tā kā no vienas puses šo izstādi ļoti prasās izpētīt, bet no otras puses kaut kas tur nav līdz galam izdomāts ar to vizualitātes un informācijas samēru.
Nu, tā es piekritīšu gan jā, ka, tas, ka tādu Bauhaus sajūtu gan var dabūt tikai tā papētot atsevišķas fotogrāfijas, kas ir šajā tā ekspozīcijā aplūkojums, bet 31. Viņiem taču ir Bauhaus karnevāls.
Tur būs Bauhaus atmosfēra.
Tur būs Bauhaus noskaņa.
Un vēl pie tam ir dažas filmas par Bauhaus, un viena no tām arī Bauhaus sievietes
Es domāju, ka es esmu bijis arī Berlīna Bauhaus muzejā, man, teiksim, es negāju ar mērķi kaut ko jaunu ārprātīgi uzzināt, bet paskatīties, kā, no kāda viedokļa tas ir atklāts. Man paveicās, ka man nebija liels konkurences tajā brīdī uz austiņām, jo tur ir ļoti daudz audiomateriālu, un es tiešām visiem tiem izgāju cauri, ieskaitot dažas mūzikas skaņdarbus, kas arī tur ir, un... Man patīkam pārsteidz tas, ka kopumā it kā bija daudz, es tagad nonākšu savu pretrunās, bija daudz cilvēku, bet nebija konkurence uz austiņām, tāpēc, ka tā bija grupa, kuru vadīja Krievu valodā, bet vispār tā interesa, tā sajūta, ka tas ir notikums, tur bija. Jā, es piekrītu, ka tā vizualitāte, bet no acīm redzot, viņi ir dabūjuši tik, cik ir dabūjuši to materiālu. Man patīk tas, ka tur ir citātu veidā atklāts ne tikai tas viedoklis, kuram Bauhaus ir paticis, bet arī tie viedokļi, kam tas joprojām nepārāk patīk pasaules arhitektūras apritē un šis te nacisma ideoloģijas aspekts, ka vispār tātad šo Bauhaus uzskatīja par tik bīstamu, ko gribēja nojaukt desavā pašu ēku, kurā tas atradās, kas gan nenotika. Nu, tie aspekti bija tādi, jā, kas man lika atkal par šo to padomāt.
Jā, nu, es varētu teikt, ka tagad Latvijas radio arhīvā ir iespējams arī paklausīties raidījumu par visu pasauli kā Bauhaus, ar visu Walter Gropius manifestu, un par to latviešu valodu, jā, es arī jautāju, un es saprotu, ka ir vairāki tulkotāji bijuši, un acīm redzot, pēdējā brīdī ir pietrūcis viena redaktora, kurš pāriet tekstiem pāri. Tom, to arī bija?
Uz šo izstādes nebiju. Bet no savas puses varu teikt, ka uzklausīju, kas ir stāstāms Rīgas laikmetīgās mākslas telpas direktorei Daigai Ruzātei. Paskatījos arī, kā scenogrāfs Reinis Dzudzilo ir ietērpis nu, šīs mākslas vietas tādu jauno identitāti. Un varu mest laipiņu uz 7. novembrī, kad tiks atklāta ļoti, manuprāt, ļoti interesanta tāda konceptuālā klasiķa Leonārda Laganovska izstāda tīrs griezums. Tā kā, nu jā, tad jaunas vēsmas Kungu ielā 3.
Tātad tas ir Rīgas laikmetīgās mākslas telpā, jā? Ja?
Rīgas laikmetīgā.
Jā, atrodiet, mēģiniet atrast tie, kas to nav atraduši. Nu, es domāju, ka liels notikums, un tad mēs varēsim pievērsties teātrim, ir gleznotāja Vija Celmiņa, kur Rīgā pasniedza pirmo Vijas Celmiņas stipendiju jaunai māksliniecei Ievai Putniņai. Varam paklausīties manai kolēģei Laimai Slavai, gan Vija Celmiņa, gan arī Ieva Putniņa.
Jums bija viegli vai sarežģīti izvēlēties to pašu uzvarētāju?
Nu, nebija tik viegli, nebija. Un es domāju, nākoši gadu jau varbūt viņi var otrreiz domāt.
Pieteikties.
Mēs jau varētu trim, četriem iedot. Bet es domāju, daži viņi izskatījās, ka drusciņi jau profesionāli iet uz pusi. Un tad tie, kas to filmu stais, tie jau no kompānijām var dabūt. Kur bija tā mākslinieka, kas bija Venesā, viņi jau dabūjusi daudz. Es domāju, tādi jauni, paņems tādi jauni, kas ir jauni un nav tik not so developed really. Un, bet ir, jā, ir grūti, un ka mēs jau nezinām tos cilvēkus.
Bet tas ir svaigs.
Bet kaut kur jāsāk.
Jā, tas so, ir svaigs.
Jā, ok.
Iesniedzot jau pieteikumu noteikti, taču bija doma un cerība, ka varētu šo stipendiju arī dabūt.
Nu, noteikti, kad bija, jā. Bet es jau arī apzinos, ka ir ļoti daudz visādi vēl mākslinieki, kas noteikti sniedza un arī, nu jā, arī iesniedza. Un es nezinu, tas ir ļoti īstenībā pārsteidzoši un es jūtos ļoti apmulsusi.
ko tieši tu iesniedzi?
Nu, es iesniedzu darbus, nu, kurus es izstrādājis līdz šim un pie kuriem es strādāju šobrīd. Un tad arī pieteikumā vajadzēja aprakstīt, nu, pie kā es vēlos, pie kā pievērsties nākotnē. Jā. Tā ir daba, jā. Daba un mežonība un mežonīgās mēbeles. Tas ir mans tāds nākotnes paredzētie darbiņi.
Jā, es arī dzirdēju, kā Vija Celmiņa tev teica, mainies, atrodi, turpini.
Jā, jā, jā. Nu, droši vien nevar jau, nu, visu laiku vajag kaut ko jaunu pamēģināt un attīstīties, jā.
Un šis stipendijas apjoms tev ļaus strādāt tikai radoši?
Jā, jā, noteikti.
Jā, jaunā māksliniece Ieva Putniņa, es domāju, mēs visi ar interesi tagad skatīsimies, ko viņa dara. Es saprotu, ka televīzijā ir bijis arī Anetes Lesītes sižets tieši par Ievu Putniņu. Bet tagad es jums atgādinu šeit studijā Henrieta Verhofstīna, Skats Rozentāls, Nora Rieksta, Ķenģe un Toms Treibergs. Es domāju, ka tas teātris droši vien prasīs tagad plašāks komentārs, un tā kā mums ir tie divi spēlmaņi no džūrijas priekšsēdētāji, varbūt Henrieta var sākt, jo pret šo sezonu tu var izturēties kā teātra kritiķe, kā kultūras žurnālisti, bet ne ar to lielo spēlmaņu no džūrijas priekšsēdētājas slogu.
Ir daudz lielu un grandiozu un visādi iespaidīgu iestudējumu, bet es gribētu pakavēties pie diviem, kas varbūt neizvirzās tik ļoti priekšplānā. Viens ir anarhista nāve Dāles teātrī, kas ir mēģinājums absurda teātra žanrā, un vismaz pie Silvijas Radzobas lekcijās ļoti izcelta politiskā teātra figūra Dario Fo Luga ir pamatā, kas ir uzrakstīts 70. Gadā, bet ir pārcelt uz šodienas Latvijas policijas iecirkni. Un šeit jo īpaši es gribētu uzteikt Reņģa Dzilo to absurdu optiskās ilūzijās vilinošo scenogrāfiju un Tomu Veļičko vienkārši pilnīgi virtuozu darbu galvenajā manijaka lomā, kurš apmāja visus policijas iecirkņu darbiniekus, liekot noticēt daudzajām savām identitātēm, kuras viņš tā kā maina kā cimdus, un brīnišķīgs darbs. Un līdzīgs pārsteigums, ka, jo kaut kā sen nebija manīts nekas labs no šī aktīra, aktīvs, kā es runāju, vienkārši kaut kas traģisks. Tas ir izrāde, ko var cilvēks, Robert Dauburi, jaunā režisora, izrāde pēc Jāņa Joņeva uz Rita Saksēnu, kas izmeklētāja stāstiem balstītās lūgas, kur Mārts Maņekos nospēlē vienkārši apburošu bandas vadoni, laupītāju un slepkau bandas vadoni, bet viņš ir tik harizmātisks, tik silts, tik jūtīgs, tik tāds, ka tu vienkārši saproti, ka kāpēc tie izmeklētāji nespēja nošķirt to darbu no tās dzīves.
Nu jā, Kaupēns arī esot tāds bijis. Par teātri
Kaupēns, ar citu, tiek pieminēts šai izrādē.
Jā, arī tiek pieminēts. Tu teātrī, ko izceltu vai komentētu izrādes, kuras
kas man ļoti patīk teātra kritiķa profesijā, ka mēs varam būt absolūti radikāli atšķirīgās pozīcijās, palikdam draugi.
Jā.
Es izrādu anarkistu nejaušā nav uzskatu par katastrofu. Vienkārši par katastrofu. Par to, ka ļoti neveiksmīga lokalizācija, par to, ka režisors nesaprot, ko īsti ir iestudējis, par to, ka ir palaist garām iespēja ļoti gudri un smalki to izdarīt. Es pazīstu arī kolēģis kritiķis, kas aizgāja pēc pirmā cēliena, bet tas nav arguments. Bet tas nekas. Man jau liekas, ka tas ir brīnišķīgi, ka mēs katrs varam iegūt kaut kādu savu prieku no tā, ko mēs piedzīvojam. Vakardien beidzot noskatījos, nu kaut ko nebeidzot, nav jau ļoti sen, izrādes ēra krāsa ūdensviļņi kvadrifronā, un tā ir arī tāda ļoti interesanta pieredze, par ko ir grūti it kā nonākt lielā sajūsmā, kaut ko es pazīstu cilvēks, kas ir nonācis ļoti lielā sajūsmā un sūtība, un pat izziņas, ko parasti nedara, cik viņas šī izrāde ļoti ir uzrunājusi, es to nostījos ar lielu interesi, jo tas ir fiziskais teātris, kas mūsu Latvijas teātra ainavā nav bieža parādība. Un jāteic, ka divi vīrieši, kas cīnās savā starpā, brīžiem nosacīti, brīžiem pa īstam, kaulu atsešanās skaņa pret grīdu liek man nodarbēt tik pa mirklim.
Tātad to kaulu.
Rūdavs Gerdiņš savu mēsisko kaulu.
Es domāju, varbūt, ka tur ir kāds maisiņš ar kauliem.
Tur ir, es vakar pat aptaustīju grīdu, man bija drusku laika, jo man bija televīzija, jāpasaka kaut kādi pieci vārdi Henrietas redījumam, un tad es aptaustīju to grīdu, uz kuras viņa krīt, tā grīda nav ļoti mīksta, bet viņa nav arī dēļu grīda. Viņa ir tāda drusku atsparīga, bet vispār, ja mani mestu pilnās parā pret šo grīdu, man droši vien sapētu. Bet, protams, ka tas galvenais jau ir, kas no tās izdāds izlobās, kāda ir tā sajūta. Es absolūti Henrietai piekrītu, lai neizklausītos, ka es esmu viņas pretnis par izrādi, ko var cilvēks. Man ļoti patika Mārcis Maņakovs šajā izrādē. Drusku, man liekas, ir nodarīts pāris sanitāju Paulai, tāpēc, ka viņai ir jāspēlē tāda ļoti, ļoti, it kā ļoti pareiza, bet tomēr arī sievišķīga un tāda sieviete, bet viņai varbūt ir mazāk iespēju sevi izpaust.
Otrajā cēlienā viņas atgriezās abas meitenes.
Jā, bet Mārču Vaņakova darbs tiešām ir ļoti atzinības vērts. Un tad Ģertrūdes ielas teātra Kantus firmus, kā ļoti interesanta pieredze, būtībā laikmatīgā operā, trīs solists un ģitāriste, ekofeministiskais diskurss, pārdomas par to, vai ir iespējams terorisms laba mērķa vārdā, bet viss ietērts mūzikā un viss ietērts tādā garīgo dziedājuma stilistikā.
Tieši
ļoti, ļoti, ļoti interesanti šī kombinācija, noteikti aiziet paklausīties un paskatīties, tāpēc, ka tas ir atkal kaut kas tāds, ko mēs nevaram dabūt.
Kad tādā gregorianskā stilā viņas dzied atlaiž saimu, tas ir kaut kāds tik interesants pārdzīvojums. Tas, man liekas, to ir tik ļoti, ļoti interesanti klausīties šos tekstus par purva aizsargāšanu no potenciālas spā celtniecības ietērptus tādā senlaicīga dziedājuma formā. Tas ir ļoti, ļoti interesanti.
Jā, es šajā brīdī tikai varu pateikt to, ka man ir liels prieks, ka mūsu kultūras rondo arhīvā ir ļoti daudz ierakstu par jūsu pieminētajām izrādēm, vismaz par dažām, un līdz ar to arhīvā vienkārši var pameklēt. Un tieši tāpat, kā mēs te pieminam vairākas izstādes, tās vēl var apskatīt, piemēram, Maijas Tabakas izstāde ir pagarināta līdz 15. novembrim Wolf Foundation. Un savukārt par to atlaist saimu, man te ir viena vēstulīte, ko ir atsūtījis Alise, proti, es tik ļoti cienu Alvi Hermani, gan kā režisoru, gan kā personību, arī tad, ja viņam nepiekrītu, arī tad, ja neatbalstu viņa projektu spēdiņās. Domāju, uztraukties būtu jāsāk brīdī, ja aktieri sāktu sūdzēties vai, ja ejot uz izrādi, justu, ka man grib, tā teikt, ievirzīt pareizā gultnē. Neko tādu nejūtu, super talentīgs cilvēks domātājs, kā jau šādas personības ar savām īpatnībām pieļauju, ka viņš redz tālāk, spilgtā globālāk sabiedrībā notiekošos procesus, bet mums nevienam nav liekts pašiem ieslēgt kritisko domāšanu un analizēt lietas. Tikai ceru, ka nezaudēsim Hermanu kā režisoru un mākslinieku. Tāda ir šī vēstule. Tom, tev priekšā ir jaunā Rīgas teātra programmiņa, Kritiens augšupu.
Tā ir taisnība. Es vispār gribētu uzteikt jaunā Rīgas teātra programmiņas. Es viņas kolekcionēju, tas, ko ir ieguldījusi teātra literārās daļas vadītāja Margarita Zieda šajos krājumiņos, ir tiešām fantastisks darbs. Un šo izrādi Jaunais Rīgas teātris piedāvā režisora Alvi Hermaņa redzējumā. Viņš arī ir dramatizējuma autors, veidojas vizuālo konceptu un muziku, un man tiešām šajā izrādē šis muzikālais audums, ja tā var teikt, ļoti, ļoti uzrunāja, bet zvērdarbi ir izdarījis Gundars Āboliņš, jo viņš ir iztulkojis Joachima Meyerhofa. Es pieļauju, ka visu romānu krist var arī augšup, un šī 4,5 stundas garā izrāde ir atgriešanās Jaunā Rīgas teātra ziedu laikos, Nu, proti parādot katra, es atvainojos, parādot to, ko mēs no šiem klasiskās trupas aktieriem gaidām, nu jā, tā kā tas spēcīgs piedzīvojums.
Jā, es varbūt papildināšu un varbūt drusku arī iebildīšu, un tad droši vien lai runā
profesionāli. Jums šodien ir ļoti laba kondīcija, visi iebilst.
Es arī redzēju šī iestudējuma pirmizrādi, un tā tiešām ir atgriešanās tajā jaunā Rīgas teātra periodā, kad šie te aktieri, šis te zelta sastāvs stāstīja brīnišķīgus stāstus un izspēlēja faktiski bez jebkādiem palīgu līdzekļiem visdažādākos tēlus, visdažādākos tipāžus. Un, nu, zinat, šo te super, super klišejisko teicienu par daudziņu vai keišu vai znotiņu, kas var lasīt telefonu grāmatu, un mēs visi sajūsmā to 4,5 stundas klausīsimies, un tā tas tik tiešām arī ir, un šī pat nav telefonu grāmata, šis ir arī brīnišķīgs materiāls. Tomēr nepametā sajūta, ka Jaunais Rīgas teātris šajā iestudējumā darbojās tādā, nu, savā komforta zonā. Tas ir tas, ko viņi tiešām prot vislabāk, un tas savukārt liek domāt, kāpēc šāda te izvēle sezonas atklāšanas izrādē.
Jā, nu, Atis tikai šovakar skatīsies, tā kā mēs viņam daudz neko nespolēsim, bet Henriete, tev bija... Viedoklis.
Man bija ļoti līdzīgs sajūt kā Norai, respektīvi es peldēju sajūsmā par to, ko var manas paaudzes aktieri jaunajā Rīgas teātrī, ka keiš ar vienu vaiga muskuļu noraustīšanos spēju no mātes zibenīgi pārvērsties dēlā, un šī pārvērtība ir tik acīm redzama, tu to skaties. Tad stāsts ir par to, kā viens insultu pārcietis vācu aktieris uz diviem mēnešiem dodas pie mammas uz laukiem. Un atjauno varbūt mazliet pagājusi šo tuvību ar māti, kur ir 86 gadus veca, tāda Ronjas un Pepijas krustojums, tāda žiperīga dāma. Un visi šie aktieri, vienkārši Kaspars Notiņš, Vilis Daudziņš, Andris Keišs, Gundars Āboliņš, Jānis Skutelis, Gerds Lapoška, Ritvars Logins, arī jaunie aktieri, man liekas, ļoti labi tiek ar to galā. Viņi tagad vienkārši izstāsta šo stāstu, kas ir brīnišķīgs materiāls ar brīnišķīgu valodu, paldies Gundaram Āboliņam, bet es skatoties domāju, mīļie, jūs tik apmierināti un varbūt pat drusciņi laiski peldat tajā komforta zonā, ja jūs esat apgūši milzīgu teksta apjomu, paldies jums par to, bet runājot par kaut kādu teātra valodu, par kaut kādu teātra atjaunotni, nu nekas, nekādas robežas netiek pārkāptas, viss notiek ļoti tā kā apzinoties savus spēkus un tos izmantojot tā kā ir ierasts. Un tā var būt no tāda teātra skatītājas regulāras viedokļi ir drusku tā kā vilšanās.
Jā, nu, es domāju, ka tur varbūt arī režisoram vajadzēja izdarīt dažas izvēles arī pie tekstu īsināšanas, bet labi, mēs varam noīsināt jebko, jo mums vienmēr ir kronometrāža, un mēs skaidri zinām, ka 2012. Ir jāskan ziņām, tā kā es jums katram varu dot vēl pa minūtei, lai jūs pateiktu, kas vēl ir svarīgs. Jā, Henriete.
Es ļoti gribēju pieminēt divus savus muzikālos notikumus. Es pievienojos Norei Riekstei par Keitijas Bārbals albumu Mazāk nekā trīs, man liekas, viņš saucās. Man arī ļoti uzrunāja šis albums, es to noklausījos, jo Keitija nāca pie manas uz kultūra dēvu. Bet man bija divi citi tādi lieliski muzikāli notikumi un pilnīgi radikāli atšķirīgi. Viens bija Reiņa Zariņa Mediņa albuma atklāšana, kur viņš ir ieskaņojis Jāņa Mediņa klavierēm veltītu skaņdarbus. un koncerts Ola Foundation man vienkārši nomazgāja dvēseli tīru. Es absolūti to izbaudīju. Viņš bija ļoti skaisti arī sastādījis koncertu programmu. Tur bija arī mediņa laika biedri, ne tikai mediņa skaņdarbi. Un arī šis mediņa skaņdarbu apvienojums ir atrodams straumēšanas vietnēs. Un kaut kas pilnīgi pretējs bija Dirty Deal Audio organizētais ambisoniskās mūzikas festivāls. Ambisoniskā mūzika ir tā, ko proponēja Platons Buravickis, tas ir kupols. Kupols, kura, zem kura sēž skatītāji un no dažādām skandām, man liekas, skaitā pāri 30, klausās pilnīgi pārdabisku, pārpasaulīgu mūziku. Dirty Deal Audio ambisoniskās mūzikas festivāls man tiešām pārsteidz tas, ko darīja, piemēram, Ernests Valsts Circenis, kurš tikai ar rokām kameras priekšā radīja šīs skaņas, kameras kustība reaģēja uz viņu roku kustībām. Nu, tas bija kaut kas priekš manis ļoti jauns un pārsteidzošs.
Jā, Henrieta Virgaustinska, Latvijas televīzijas raidījuma kultūra deva vadītāja. Henrieta, tu drusku pārtērēji kolēģu laiku, bet labi, Nora, ko tu vēl gribi piebilst?
Es tad droši vien, es laikam visu svarīgāko jau pateicu, tā kā es neesmu teātra kritiķa un neesmu spēlmeņu nekt žūrijā, tad man nav obligāti steidzam jānoskatās visas pirmizrādes un es varu noskatīties arī.
Un tā ir laba sajūta.
Drusku vēlāk, jā, un proti Valmieras teātrī Burvju kalnu Toma Trēņa režijā. Brīnišķīgi izrāde vēl viens Gruzdova un Rogas kursa jaunais aktieris Artis Jančevskis uzmirdz šajā izrādē un es nezinu, vai tā ir direktora stratēģija vai vēl kāda cita stratēģija dot katram no šiem te jaunajiem aktieriem savu iespēju kādā iestudējumā sevi parādīt, vai tā ir vienkārši sakritība, bet nu katrā ziņā šeit uzmirdz tieši viņš un arī no pieredzējušiem aktieriem vairāk brīnišķīgi aktieru darbi. Tā, es ceru, ka es nepārtērēju savu laiku.
Ati?
Nu, piekdienas, sestdienu, 8. Amatēra teātra izrādes diasporas festivālā Laipa apbalvo cilvēku, kurš spēlē zaķi un ieraksta diplomā zaķis. Un tāpēc, ka neviens tas ir, kā viņi sauc, un tagad tas cilvēks atnāk ar mums ekspertiem, Jurģis Pulnieku un mani fotografēties, un es saku, bet kā tad jūs sauc, viņš pasaka, kā viņi sauc, un aiz komandu piebilst, zvērināts advokāts, tiesu izpildītājs. Tas ir brīnišķīgi, ka cilvēks, kurš strādā tik nopietnā darbā, brīvajā laikā spēlē zaķi kopā ar bērniem un citiem saviem kolēģiem. Fantastiski.
Nu, Tom, tagad
Lācām Jāņu Ropeļņu dzeju turpinās vēl ar vienu viņu jubilējas mēnesis.
Jā, es domāju, ka ir tik daudz, ko lasīt. Es te biju uzrakstījusi arī, ko vajadzētu lasīt. Kristīna Želves īsprozu dzīve.
Jā, es to
tevi salauzīs. Starp citu, interesanti te bija Guntis Koknēviča Puškinielas būru skola un jā, Miervalža Poļa Hamleta tūkojums. Tā kā es domāju, ir ko darīt. Un faktiski es saprotu, ka šī apskata, mēneša apskata jēga ir arī tāda, ka cilvēki klausās, ko šeit studijā runā, pameklē internetā vai, piemēram, šo izrādi vai šo izstādi vēl var redzēt vai varbūt klasikā kādu koncertu atkal var noklausīties arhīvā. Tā kā es domāju, ka tas ir ļoti labs veids, kā mazliet salikt kādas pieturzīmes, un tā mēs arī darām. Šodien paldies, es saku Norai Riekstē Ķeņģei, Delfi kultūras nodaļas redaktorei, Tomam Trebergam, TVNet kultūras redaktoram, Henrietei Verhostīnskai, Latvijas televīzijas raidījuma kultūra deva vadītāja un teātra kritiķei, un Atim Rozentālam, laikraksta Diena redaktoram, un arī protams, teātra kritiķim. Šeit studijā bija Ingvilda Strautmane, režijā Rita Karnača un producente Santa Lauga. Rīt mēs būsim pilnīgi interesantā vietā, Dubultu mākslas stacijā, Vidbūtas Zviedra personāla izstādē, reiz bija zila zāle un zaļas debesis.